Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. Gošće današnje emisije su Katarina Mitrović, sa kojom razgovaramo o njenom novom romanu Nemaju sve kuće dvorište, i sa Mašom Žiković, sa kojom razgovaramo o njenoj novoj knjizi poezije Kroz visoku travu.
Kroz kuću koja je to veče trebala da spavam, drugarica se pijano vukla za mnom, ne zna gde su joj kola, ali mislit ćemo o tome sutra, samo želim u krevet. I ja prodrala se, što je zbunilo 4 pitbula koji su sedeli u dnevnoj sobi, goli do pojasa, tetoviranih znojavih tela sa kajlama koje zveckaju. Jedan ima osmeh kao dečak, pogled kao ostavljeno dete, ožiljak preko lica koji je pravio grotesku. Navukli su majice, nas dve smo sele između njih i oni su to veče spavali u istoj kući, gurnuli su nam poslužavnik sa istrtanim belim linijama. Nisam htjela da se dižem, to je nekada naporno, a drugarica me je gledala upitno. Nemoj sa pitbullovima se ne drogira, smijali su se, ona je otvorila pivo, pitbull sa ožiljkom, gledao me je preko stola, tako je lep, tako je odrotan, rekao je da je bokser, rekao je da je besan. Jer već 20 sati i 37 minuta sedi na tim poslužavnikom, uporno mi je govorio izvini. Nisam znala kome je to upućeno i šta on radi u svom životu, možda je iskren kada kaže i ja pišem pesme, ali ne o kriminalu, ja sam vrlo osetljiv. A onda je naglo ustao i prodrao se, mogao bih nekoga da udavim. Drugi pitbull ga je pogledao, hteo je nečije stegnute ruke na vratu, rasprava se nastavila sve dok se muzika nije promenila i treći pitbull ih obojicu vratio na mesto. Meni se učinilo poletiću kao raketa kroz krov te kuće spremljene za život tek venčanih ljudi, zbog čega sam imala potrebu da odem, ali Pitbull 4 mi nije dozvolio, vikao je kako niko neće otići dok se ne popije onih 27 piva i dok se ne izvuče sve što je na poslužavniku. I pičkava materina svima to je isto rekao, otišla sam u stepenice, previše pijana da budem uplašena, u spavajući sobi je bio mrak, na krevetu čista posteljina, na podu mu je bačene stvari. Sve bilo mirno dok nisam čula da se neko sapliće i pada. Približavajući se, skočio mi adrenalin, koraci su bili užasno spori, a ja uzbuđena, prepadnuta, treperava, sve dok se nije pojavio pitbull bokser i pitao me šta radiš. Spavam, odgovorila sam, bio je tamna senka u premaloj sobi. Nadvijao se nad krevetom, previše drogiran, previše pijan, previše tužan, muzika je bila preglasna, mogao je da skine prekrivač i vuče se pored mene, ali on me je gledao i rekao uvek preteram i prišao je, ušuškao me i bilo je toplo dok nisam jednim pokretom skinula prekrivač i ostala skoro gola. Spustio se iza mojih leđa, lagano skliznuo u mene, bilo je kratko i prljavo i nadala sam se da mi ništa nije preneo. Ne znam koliko je prošlo vremena, dok se nisam probudila i shvatila kako mi je telo ukočeno, ne mogu da se pomerim, u grlu je pritisak, zbog pokušaja da ispustim glas koji se zaglavio, nepodnošljiva vrelina, strujala mi je kroz telo, dlakava zver spavala je pored mene, olinjali medved sa zmijskim repom koji se sluzav uvijao po sobi, šapa mu je bila preko mog lica, režao u snu, verovala sam. Pitbull bokser me ubio na spavanju i ovako izgleda smrt, ali posle nekoliko sekundi uspela sam da se pomerim i otvorim prozor, što me uverilo da svet i dalje postoji.
Pratite emisiju Gutenbergov odgovor i čuli smo par, pa nećemo reći stihova, ali čuli smo deo novog romana Nemaju sve kuće dvorište, autorke Katarine Mitrović, koji je naš današnji gost. Katarina, hvala ti puno što si danas sa nama.
Hvala tebi što si me pozvala. Ja mogu odmah da kažem da zapravo jeste par stihova, iako je roman, jer je u pitanju roman u stihu, tako da, da, to jeste bilo par stihova.
Evo, o tome ćemo i pričati. Stvarno je jako neobična forma, iako, naravno, poetski roman postoji dugo. I roman u stihu postoji dugo, ipak čini se da na književnoj sceni neko vrijeme nismo zatekli ovu situaciju, to je da to zaista budu stihovi, ali da radnja bude prozna od samog početka do kraja romana. Da li si, čim si počela da pišeš ovo, pa sad ćemo to nazvati delo, imala na umu da bude takva forma?
Ne. Imala sam nešto što želim da ispričam, ali nisam bila sigurna uopšte u kojoj formi bih to uradila. To je moglo na kraju, to mogla bude i film, i serija, i kratka priča, ali eto, na kraju ispao roman u stihu, zato što ono prvo što sam radila, ja sam htjela zapravo da napišem jednu pesmu. I međutim, kada sam krenula da je pišem, videla sam da je to jedna baš dugačka pesma, pa je se izgledala koja će biti poema, pa onda u nekom trenutku sam počela mi se sklapa, krenula sam ono da pišem baš kao priču, likovi, i onda sam shvatila da je to roman, pa sam onda u jednom trenutku sumanutom pokušavala to da prebacim u prozu, te stihove, mislim, to prosto nije išlo, se osjećalo da nisam isprava tako pisala, i onda na kraju sam rekla, neka bude roman u stihu, i eto.
Koliko dugo je trajao taj proces? Zato što znamo da je za poeziju potreban taj određeni zamah, jedan zamah, bar za tu prvu ruku, a za roman se piše nekako etapama. Sad, koja je ovde situacija?
Sve ukupno se pisala 2 godine. Ali kažem sve ukupno, znači ja računam jedan period dok nisam počela da pišem, znači tek kada sam ono, zaželala da napišem tako nešto. Znači to su bile nekoliko meseci prvo razmišljanje o tome, pa sam onda sela u suštini... Prvu ruku sam baš brzo napisala. Ne znam sad koliko je to bilo u danima, u satima.
Ali je bio to jedan zamah.
Jeste, bio jedan zamah. Mislim, ta prva ruka je bila duplo veća od ove. I mislim, svačega je tu bilo. Posle sve ovo vreme sam zapravo ja to ispravljala. I pravila sam pauze. Nisam sve vreme radila, nego radim, pa mi onda uleti nešto drugo, jer jel te moram nečeg i da živim. I onda kao radim nešto drugo, pa se vratim u ovome. E onda kada sam upoznala Zvonka, onda je to nekako malo išlo konkretnije i brže.
Evo, pomenula si Zvonka, ovaj roman je objavljen u izdavačkoj kući Enklava. Koliko ti je značio rad sa urednikom? Pretpostavljam da je to bio rad koji je uključivao i određene vrste bar komentara, da nešto valja promeniti, da se nešto možda tu drugačije posloži. Da li si bila otvorena ka takvoj saradnji?
Pa ja sam, mislim, čim sam pristala da imam da urednik i da izaborala sam da pristanem i na to. Ali išlo je to zapravo vrlo lako. Mislim, lako je išla saradnja. Ispravljanje nije što tako lako. Bilo je tu patnje. Išlo je lako zato što nekako Zvonko ti dopušta da budeš slobodan i da uradiš ono što želiš. Znači, mi kada se nađemo ili kad mi napiše komentare, on mi otprilike da komentare, ja kad pročitam te komentare, to su odlični komentari, ali ja ono pred sobom imam na primjer 3 puta posle tih komentara i moram sama da izaberem kojim ću da idem, i onda kad izaberem put, kad napišem novu verziju, onda on opet čita. Ali je vrlo, mislim, naravno bilo je trenutaka kada se on nešto te kaže treba da bacim, pa ja onda da li to stvarno treba da bacim, pa onda neću da budem kao da ne dam da mi se baci stvari, kao nisam tako, ali neko u nekom trenutku razmišljam kao pa možda je to bolje, pa kao pokušam nešto da odbranim, da ne bude da baš pristajem na sve što mi kaže. To mi isto bilo nekako važno, ali nekako mi se čini na kraju da smo ipak uspeli da uradimo to kako treba, i ono što je dobro je da smo oboje nekako perfekcionisti. Kad on mi je rekao ti ćeš morati da radiš koliko god je potrebno ruku. dok ne budemo zadovoljni, što je kao možda 10 verzija rukopisa, a ja sam se nebila pozvana kao pa da, kao ja to hoću, ja to radim stalno, jer sam i ja isto tako onako obsesivno 100 puta prolazila sve to.
Hajde malo da razgovaramo o ritmu, koji je za poeziju strašno bitan, mm-hmm, i koji se teško prati kada pišeš jednu malo dužu pesmu, a kamoli jedan roman. Koliko ti je bitan ritam ovog romana i koliko je zapravo možda bilo izazovno baš u tim prepravljanjima održati taj ritam koji je bio inicijalno?
Jako je bitan ritam. Meni je bilo u suštini najbitnije da neko kad to uzme da čita, da to tako ide tap, 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 da ne možeš da staneš. I nekako sam pokušavala tačkama da pravim pauze, znači interpunkciju, odnosno tačke, zareze, nisam htjela da koristim, naravno što ne na kraju stiha, negde sam je koristila unutra stiha. koristila sam znake pitanja. Šta mi je, danas sam jako, jako čudno pričam. Znake uzvika isto nisam htjela da koristim i tačke su mi nekako bile najbitnije. I njih nisam koristila ono, kad je trebalo. Nisam koristila onako kako bi mi, na primjer, neki lektor rekao da ih koristim. Nego sam čitajući tražila gdje je to mjesto gdje treba da se napravi pauza pa ide dalje. I nekako sam uz pomoć njih pokušavala pravim ritam, a bilo je teško jer kad napravim pauzu, znači traje mi 2 nedelje samo da se vratim u to, a onda moram nešto drugo da radim, to mi isto bilo problematično, ali u suštini onda kad sednem, pročitam opet.
Da li si naglas čitala?
Ja sam u nekom trenutku. Mislim, to se inače trudim da radim, vrlo korisno. Ja sam u nekom trenutku i to najviše onako pri kraju. Znači, kada sam sve završila, onda sam uzimala i onako poglavlje po poglavlje uzem, čitam naglas i tu tačno vidim koja reč treba da ispadne, šta ne valja. To sam naučila u suštini od glumaca, ono, pošto to za život pišem scenarije. I onda sam provadila kada nešto napišem, a ne pročitam neki dijalog naglas, kada neko drugi pročita naglas, ja tačno vidim šta ne valja i vidim da sam, ono, pogrešila i onda sam počela to da koristim eto i u ovoj poeziji.
I nastavljamo razgovor sa našom današnjom gošćom Katarinom Mitrović sa kojom razgovaramo o njenoj novoj knjizi Nemaju sve kuće dvorište. Pomenuli smo da je to roman u stihu i o tome smo već razgovarali. Evo, naši slušalci su imali priliku i da te čuju kako čitaš. da sam kažem ovu poeziju, ali zvuči kao, zaista kada čitaš ti, to zvuči kao poezija. Da li možda, i meni je odmah palo na pamet koliko bi to bilo nekako moćno na sceni, pozorišna i u filmu, da li postoje možda neki planovi da se ovaj roman, evo, već sad na samom početku prepozna u tom smislu?
Postoje planovi. Moja koleginica i drugarica Isidora Veselinović, mlada filmska rediteljka, je još dok sam pisala roman, mi u nekom trenutku rekla, pošto je imala u planu da radi dugometražni film, u nekom trenutku mi je samo rekla, mi moramo da radimo ovo, kao moraš da prebaciš ovo u scenariju, ajde kao to da radimo. Međutim, ja dok sam pisala, baš nisam mogla da mislim o tome, zato što mi je dovoljno...
Da paralelno
Da, pa mislim, potpuno sam ono to. Nisam to mogla. U nekom drugu sam čak počela, bila sam u zonu, ok, ona je bila u zonu, ja želim to da radim i to je to, ja sam bila u zonu, dobro. Ali nisam odmah bila sigurna da li ja želim da budem ta osoba koja će pisati taj scenarijo. Međutim, na kraju sam nekako odlučila da hoću i eto, sad sam počela da pričamo i otprilike da smišljamo kako bi to izgledalo. Mislim, to naravno za film ono će mnogo da se promeni. U suštini mi sam shvatila da imamo sve u romanu, samo da moramo to da prekomponujemo i da pronađemo ključ u suštini za strukturu, da nam je to najbitnije. Što se tiče pozorišta, ne, nisam imala nikakve planove, ali evo moj kolega i drug dramaturg Dejan Prećić mi je isto tako dok sam pisala, rekao da bi on to volao da gleda u pozorištu. Ja sam rekla, ako se neko javi ko želi to da radi, da će on to da radi, da se bavi time, da radi dramatizaciju, tako da eto, ukoliko slučajno dođe do toga, Dejan ima poslić.
Svakako knjiga, čini mi se, kada sa papira pređe ili u pozorište ili na film, dobija neki potpuno novi život. Dakle, biva jedan novi tekst. Koliko bi tebi kao autor bilo izazovno da sada, da to što si rekla, da možda nisi ni žela ti da pišeš taj scenarij, koliko bi to zapravo bilo onako možda i iscrpljujuće? Ispravim ako grešim, možda ne.
Pa, možda će i biti, to ćemo sada da vidimo. Verovatno hoće. Ja sam razmišljala da li to odraje neki drugi, ali ja se inače time bavim, mislim, to je moja profesija, ja pišem scenarij, to je mi inače kao posao. I onda mi je nekako bilo glupo da ja dajem nekome drugome to da radi. Za pozorište ne toliko, nisam toliko radila u pozorištu i eto, pozorište ne bih radila jer bi mi to već bilo previše. Ovo mi je onako na ivici da je previše, ali nije, zato što znam da ću morati dosta da menjam i da to sad kad se prebacuje u scenariju bit će kao neka potpuno druga priča. A drugo, kada sam završila roman, u tom trenutku je nekako on otišao mene i više ga toliko ne doživljavam kao svoj, više mi nije moj. Tako da sada kada sednem s njom da pričam i da radim, imam utisak kao da je ona došla i rekla mi ajde da ona napiši scenariju po ovom romanu. Tako da taj neki osjećaj. Ali vidjet ćemo, ne znam, možda će biti, možda i neće biti ok, možda će mi biti naporno, možda neću htjeti u nekom trenutku to da radim, ne znam sada.
Evo, ako govorimo o samom romanu i o nekim temama romana, šta bi ti kao autor ovog romana izdvojila kao neku svoju obsesivnu temu, nešto što se tebi stalno vraćalo dok si ga pisala?
U suštini sam ja počela da pišem ovaj roman jer sam htjela da pišem o strahu od smrti. I to je bio neki početak, nešto od čega sam krenula. To je negde bilo i moje suočenje sa ono, nekim mislima o sobstvenoj smrtnosti i to mi je bila neka tačka. Naravno, kada sam krenula, tu su razne neke stvari
isplivale.
Pa da, isplivale i mislim da u suštini, iako sam krenula od straha od smrti, ima dosta i o tome, ali zapravo mi se čini da ipak ima dosta i života i požude i volje baš da se živi uprkos tom strahu koji nekad ume da bude parališuć i da te onemogući, živiš. Tako da mislim da je to bilo nešto o čemu sam se svaki put vraćala.
Da li je u nekom smislu bilo izazovno pisati o strahu? Da li, ili je nepopularno govoriti o tom terapeutskom pripisanju, a ne znam zbog čega? Da li je na neki način pisanje o tome dovelo do toga da se nekako lišiš određenih, kako kažem, obsesivnih tema koje nisu dobre za tebe?
Pa jeste sigurno na neki način. Mislim, ja ne pišem samo zbog toga, ali da li mi pisanje i pomaže da se ja oslobodim nekih strahova ili da se suočim sa nekim strahovima, svakako da. Naročito kada nešto što osjećam ubacim u lik, preoblikujem tako da to više nisam ja, onda nekako mogu i objektivno da posmatram tu osobu i te strahove kojima ta osoba, koja sam ja, u stvari nisam ja, i pomaže mi naravno da dođem do neke spoznaje, da se rešim nekih strahova, da nakupim neke nove strahove, pomaže mi, da.
Evo, knjigu možemo pronaći u knjižarama, a tebi želim puno još dobrih promocija i hvala ti puno što si bila gost naše emisije.
Hvala tebe što si me zvala, bilo je jako prijatno. Zgrčana na ivici kade, grem kupatilo, preglasnim fenom, spremajući se za tuširanje, ali se usputna radnja pretvara u centralnu, te večeri u 1.54, na samom kraju decembra, na samom kraju 2018. godine, Donji Dorćol je zaleđen, ledenice padaju sa krovova, giljotine zategnute da se strovale, na mesnate vratove zamišljenih ljudi, koji će napustiti svoje debele žene, nakljukane tabletama kada se probude ili pred spavanje, stići će kuhinskim nožem, razroke oči pijanog muža, promenit će posao, započet će pravi život, maštaju ti ljudi, glupavo se osmehujući u svojoj lažnoj hrabrosti koja je počela i završila se na putu do prodavnice dok osmatraju da li će nešto skliznuti sa oluka na njihove raširene zenice, štopujući vreme kako bi izbegli tako banalnu smrt baš u trenutku kad su odlučili da se promene i usele u svetao stan u kome postoji šanko tamnog drveta i veliki radni sto postavljen ispred prozora gde se skupljaju ptice pred očima naviknutim na zidove. Pomišljam i usmeravam fen u moje prepadnute kapke kao dete obuzeto tikovima, neko dete, bilo koje dete, one koje sam bila ili koje sam upravo sada u prvoj nedelji bez psihoterapije. Najteže podnosim ovo stanje kada ne mogu ništa, govorim šupljini o gledalu, kupatilo djekuje, usne se razlače, postaju dve polukružne linije, otvor za ulazak u mrak, bezglasni prostor mrtvila, dok se fen klati, duvajući u stopalo, postaje mi neprijatno moje beloputo golo telo, tako je čudno, visi kao pozajmljeno i navučeno na mene, moram da uradim nešto, izađem iz ove sulude situacije, nepotrebnog stajanja i proučavanja svoje oduzetosti. P, I, Č, K, A, reč se ponavlja i gubi značenje, ostaju slova koje izlaze kroz tanak vazduh između iskrzanih zuba, plašim se jednog dana ću zaboraviti kako se zovem, to je mojem ocu bilo najteže, kada su reči gubile smisao i postajale vetar koji izbija iz nečije grla i oblik koji prave tuđa usta, koji uporno gledao misleći da će tako pronaći značenje. I poslednji razgovor koji pamtim desio se priče koju mi je ispričao A o tome kako mu se kuća puni guštarima koji se kroz temelj uvlače, klizaju po ćoškovima i pre nego što uobličem u pitanje zašto ne podavi sve te guštare, on odgovara, oni su zaštićena vrsta. Pričala sam tu priču svom ocu zbog potrebe za njegovim glasom i zamišljala nastavak razgovora koji bi izgledao ovako. Jesi li znao da su zaštićena vrsta, nisam ni ja, ili jesam, a ja nisam. Ali moj otac je okrenuo glavu u stranu, uznemirujuće dugo ćutao, dodavala sam detalje, usisavala tišinu kao katran u svoja odvratna pluća, kada više nisam mogla da ih trujem, on je pustio dah iz svojih bolesnih usta i pitao me šta je to guštar. Tišina je napušten bunar, gledao me kao da se upoznajemo, nerviralo me što nije zaboravio nešto drugo, zato što je celog života gledao baš emisije o životinjama, a onda sam rekla, guštar je gmizovac, zelene boje, ima ga oko zgrade, oko naše zgrade tata.
I keep them at bay. No one will ever know what I don't want to show. I love them, I love them away. And so I dig, yes I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. Oh, worry, stop haunting me. Don't you keep down to me. I won't be no slave. I put you to rest for good. I did the best I could to get into your grave. And so I dig, yes I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. troubles away. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. I'm gonna bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. Moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje. Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Eko. Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj NTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. NTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
U drugom delu emisije razgovaramo sa Mašom Živković o njenoj novoj knjizi poezije Kroz visoku travu.
Cvet u vazi. Mondrijan stavlja veštački cvet u vazu, ne podnosi prirodu. Bio je to tužan kada je dokumentarna emisija na času likovnog u gimnaziji. Tada sam bila uverena da nikad neću osjećati isto što i on. Ljubavno pismo mentorki. Usamljeno mesto u čitonici, šire je od prostora teskobe u bezbednom domu. Olovke koje si mi poklonila, obrste liše na stolu. Ništa ne shvataj ozbiljno, sem rada. Manje izgovora, više doslednosti i posvećenosti. Čvrstina autoriteta, stroga ljubav. Zareze, tačke, niz malih slova, svojih poruka i pesama zapisujem na papirima, napamet učim, podvlačim crvenim, pratim kao uputstva, praveći sebi mape, spiskove. Tvoja brižnost je jutarnje sunce na obrazima, umilnost pasje dlake na dlanovima, čelo. Hrabrost, razum, samoodržanje. Da si ptica, bilo bi plamenac, raskošno naranđaste boje, s jednom nogom na zemlji, drugom uvučenom u perje. Arktička lisica. Prigrlila bih naše godine, kao svog psa, zastalog na putu do kuće. Bili bismo sve bliže budućem domu. Tvoja nestalnost je krzno mačke, oklop tvrdokrilica. Nesvesno je se protivim u metanoj odeći ratnika, na plaži nagih kupača. Otisci tvojih stopala, tragovi lisice koje se šunje po farmi, pre odlaska na Arktik. Sakrila bih prste u gusto rastinje tvog potiljka, crno meko šiblje na obali, tu bi i dabrovi napravili sklonište. Sumatranski nosorog. Nalećim čelom na tvoja čvrsta leđa u letnjoj košulji, u želji da te oborim na krevet i nežno se poigramo. Nijednom nisi poželeo nešto više. Neću te videti s posedelom kosom, bradom, umiljatošću dečaka koju ćeš zadržati, zamišljam, uprkos starenju. Volela bih da si ostao na nogama.
Poštovani slušalci, imali smo prilike da čujemo par pesama iz nove zbirke poezije Kroz visoku travu autorke Maše Živković. Maša je i naš današnji gost. Maša, hvala ti puno što si danas sa nama.
Hvala tebi, Marija, što si, Ana Marija, što si mi pozvala.
Evo, sad govorimo o tvojoj novoj knjizi i mislila sam da možda odmah krenem od samog početka, odnosno od tog početka kad se neko susretne sa knjigom, to jest od naslova, Kroz visoku travu. Kako si došla do ovog naslova? Da li je to bio možda prvi radni naslov pa si tako krenula ili je ovo neki naslov koji ti se tako kasnije javio?
Da, baš naslov koji se javio u poslednjem trenutku. Kada je već bio krajnji termin za odlučivanje.
Deadline,
da. I odlučivala sam, pa stvarno menjam, dosta je promenjena naslova. Od prve verzije zbirke koja je nastala pre 2 godine, pa sve do bukvalno do 15. maja.
A možemo čujemo neke 20. alternativne naslove, čisto da znamo šta je možda bilo.
Drveće na straži, to je bilo. Onda bilo je izgubljeni autoput, pa onda... svašta i neki nešto i stihova isto kao jedina je pao kuposlen, pa onda modrice tvojih nogu.
Dobro, stvarno si super naslovi, verovatno je bilo teško da se odlučiš na kraju za taj jedan. Šta, kako je tačno pala ta odluka da bude baš Kroz visoku travu?
Ovako, htela sam nešto sa zelenilom, sigurno. I Zvonko, urednik, izdavač, nešto mu se nije svidao naslov Drveće na straži. Mnogo je grubo bilo za ove pesme koje su kao lagane. I, ne lagane, ali kao prozračne i nežnije. I onda kao, ajde, hoće nešto sa travom, sa nešto sa nekim zelenilom. I onda sam predložila, gledala sam neku knjigu u vezi sa prirodom, nešto, priroda i okolina. I tu ima prelepih slika i naslova, baš onako poetičnih naslova za neku naučnu knjigu. I bilo je nešto Carstvo visoke trave. I ja to predložila Zvonku, on ne, carstvo, nikako, nikako. I onda, kao što ne u visokoj travi. I ja, pa ne znam, možda, možda. I onda sam zvala, pitala Olju, Ognjenku, isto mentorku, kao šta misli o tom naslovu. Ona kaže, pa što u visokoj, ajde kroz visoku travu, kao neki pokret. I tako je to ostalo, Kroz visoku travu.
Dakle, možemo kažemo da je to bio jedan kolektivni rad da se dođe zapravo do ovog naslova.
Jest, bukvalno, taj rad nas troje, da.
A koliko, evo, pomenuli si da je zbirka nastala 2 godine, to jeste jedan poprilično dugačak proces za zbirku poezije. Kada si shvatila, naravno pisala si i pesme, ali kada si poželjela da to zapravo bude zbirka? Da li se sećaš?
Ja, pa ne. U stvari, ja sam ranije, pre nego što sam došla na radionicu kod Olje, to je bilo pre 3 godine, ja sam želela svakako da imam neku zbirku. I onda sam ja i pravila te neke razne zbirke, ali...
pisala si dakle zbirke?
Pisala sam. Pa pisala sam pesme, pa sam to na kraju napravila kao da bude zbirka da bih slala na konkurse. I onda tek kad sam došla na radionicu, shvatila sam da to ništa ne valja i da mi treba mnogo rada i onda je prestala ta želja za zbirkom. I onda je trajala godinu dana i posle godinu dana Olja je predložila, ajde malo nešto zbiljnije sad da pišeš. I onda me povezala sa Zvonkom, pošto on već tada u izdavačku kuću trebalo je da osnuje. Bilo sve to u nekom povoju, u planu, da. I onda je i 2017. osnova, pa sam se ja tad sa njim upoznala. Kao da vidi čisto da li je taj rukopis za rad, i onda jeste bio za rad, bio je dovoljno dobar da se radi. I onda smo radili eto 2 godine i tad sam i poželjala, kao od kad sam počela da radim s njim, pa poželjala sam da imam zbirku, ali koja će biti dobra. Koja će imati razloga da bude objavljena, koja će zračiti nečim, a ne sad tako tek tako da izbaci nešto.
Ne radi konkursa i pa, pisati tako,
pa
ali
to, da.
Opet evo ti si 2 godine radila na njoj i verovatno si imala, ne znam koliko puta si preradila neke pesme, neke si izbacila.
Da.
Koliko ti je to bio izazovan proces nakon prve ruke da, na primjer, radiš na tome?
Mnogo izazovan, zato što nisam ni bila sigurna da će to uopšte biti dovoljno zrelo i za godinu, i za 2, i za 3. Nisam uopšte bila sigurna, ali da, bilo mi je možda teže u početku. Imala sam taj baš ambivalentan odnos prema poeziji, te volim, te ne volim, pa napuštam pisanje, pa onda kao opet...
Pa dobro, strastven odnos prema...
Baš. Odbacam ili najviše volim na svetu i onda sumnjala sam mnogo u sve to, uopšte u taj rad i onda Da, izbacivala sam dosta pesama zajedno sa Zvonkom.
A kako odlučiti koja je to pesma koja se napusti u jednom trenutku? Kako se to...
Pa... Da, ne...
Da li se možda nije uklapala sa ostalim pesmama? Da li si razmišljala o tome da sve pesme u knjizi imaju neku vrstu veze? Pa si na taj način sklapala možda?
Tako je, da. Pokušala sam da napravim kao neku priču. Ajde da vidimo šta sve ova pesma povezuje. I izbačena je jedno 20 pesama.
No, dosta?
Dosta, dosta. Od one prve verzije. To, samo sam ako izbacivala, ne, ovo ne valja, previše je abstraktno. I onda hajde sad nešto konkretno. I onda zapravo druga polovina zbirke je nastalo tek u decembru, sad, 2019. do maja. To je koliko 6 meseci prilike. To je ta druga polovina koja je završna onako, a sve ove ostale su prerađene u tom periodu. Kada sam i došla na radionicu oko Zvonka, na tu privatno da radimo na zbirci, i mislim da završni udarac bio odlučujući da zbirka bude ovako kakva je. A sve ovo pre toga, ma, nije baš bilo kako treba i bilo je dosta pesama koje su, eto, kao, bi bile do neka okej, okay, ali osjeti se to kad treba da se napusti, da se odbaci. Ne znam, valjda suvišno, baš se onako vidi da je suvišno.
Pa verovatno naročito kada se čita iz početka cela zbirka, pa onda u odnosu na celinu možda jest neke pesme odskaču ili...
Da, kao da razvodnjava ono što je bitno.
Uvek je kod prvih ili prve knjige, čini mi se, autor nekako ne može sebi toliko da veruje zbog toga što nema na koje prošlo iskustvo da se osloni, pa je možda zbog toga najteže upravo pisati prvu knjigu.
Pa jeste, ali sad se plašim i za posle, pošto sad kad je sad ovo kao izašlo, nekako osjećam se kao da sam ponovno na početku i sad nekako je totalno sve opustošeno. Ne znam gde sad, odakle da krenem, nešto novo treba da počnem da gradim, ali odakle da počnem, kako, i osjećam potrebu kao želju. Hoću da nešto sad ponovo, da zaboravim novo. Ovo je sad deo kolektivnog nekog sećanja i sad nema više veze toliko sa mnom. Pa zato mi nije bilo ni teško da izbacim te pesme. Nekako sam se i radovala. Kako je kad Zvonko kaže ovo da se izbaci, meni onako i lakne nekako. Zato što bojala sam se za neke pesme da su ovako malo na ivici nekog krinđa. I onda kao, kad malo posumnjam u tu jednu pesmu, on izbaci i onda mi bude mnogo lakše. Nego, nemam toliko hrabrosti, baš ono što si rekla, da izbacim sama, pošto nisam sigurna da li za izbacivanje, a opet neke pesme za koje sam baš sumnjala da će izbaciti, označuje kao super. Kao.
On my face, all the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears, all part of the making, how you got to be here. Relax, listen to her engine, leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy on the road. Sometimes you're standing still, let your troubles do the same. Let the pressure fall away, let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by.
shabby on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Happy on the road, yeah. Happy. I'm happy on the road. I'm happy on the road. I'm happy on the road. Well, I'm happy. Happy on the road. I'm happy on the road. Yeah. Happy. I'm happy on the road.
I vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom, pesnikinjom Mašom Živković. Mašo, razgovarali smo evo o tome kako je nastala knjiga. Razgovarali smo o tome da je bilo više naslova i stvarno su svi super. I o tome koliko je bio možda i komplikovan i izazovan taj proces nastanka knjige. Kada uzmemo ovu zbirku ili evo kada se ti vratiš na nju i na pisanje te zbirke, da li možda možeš da se setiš neke glavne emocije koje te vodila kroz to pisanje? Možda ne postoji jedna, ali možda nekako da definišemo koju to emociju možemo da pronađemo u ovoj knjizi. Ili možda neke simbole koji će nas voditi ka tome.
Da, možda neka čežnja. Jaka neka čežnja. Sad za bilo čim ne znam. Ali opet i zbunjenost neka. Pa pokušaj da se razume sad nešto. Da lirski subjekat, da ljudi oko tog lirskog subjekta odnosi, a opet da bi se razumelo da se prihvati. A na kraju, mislim ne na kraju, ali još možda lirski subjekt nije došao do toga da prihvati, ali u tom je pokušaj. To je neki kao pokušaj nečega.
Kao pružena ruka.
Da. Da, kao neka priprema, tako nešto. Da imam tako osjećaj. Kao neka priprema u nešto, kao neko pripremanje, zalet u nešto.
Da li imaš osjećaj da će se možda u tvojoj sledećoj knjizi ta tema ili to osjećanje ili ta emocija čežnja koju si pomenula, da će se ona nastaviti ili da ćeš prosto krenuti iz nekog drugog osjećanja? Da li sada imaš osjećaj kao da bi možda nastavila to?
Ne. Ne, ne.
Postoji znači jasan rez.
Da, mislim da bi trebalo da postoji. Pošto da, ova zbirka sada kao da je nekako prepuna tih nekih očekivanja, a koje su izneverena. I onda oto ta čežnja, a kao manjak i volje. Želja je kao velika, ali opet manjak volje je tu i onda treba da se preseče ipak kao. Mislim da bi to bilo okej. Okay.
Baš mi je interesantno ono što si pomenula, a to je da si apstraktne pesme izbacivala i da si išla ka konkretizaciji. Čini se da je to možda nešto što i fali nekada poeziji, upravo ta konkretizacija, nešto, neka vrsta simbola ili motiva sa kojim možemo da se identifikujemo kao čitaoci.
Da, to mi je bilo baš najveća boljka, u stvari. Od kad sam krenula da pišem, to nešto abstraktno što ja sad kao samo ja razumem i niko drugi ne može se poveći. Baš je to bio problem. Prvi put kad sam došla kod Olje na radionicu, išla sam tri puta i svaka od tih radionica je otkrivala po neke probleme iz neke prepreke. I onda to je bilo osnovno. To ne, što ne mogu ljudi da se identifikuju sa tim što pišem. Kao lepo je, onako lepe slike, ali ništa se specijalno to ne znači. Kao da nema motivaciju dovoljno jaku i razlog za postojanje.
Poezija ume da bude svakako i sama po svojoj formi zatvorena dosta i hermetična, onda je verovatno, ukoliko je i apstraktnija, postoji problem sa tom komunikacijom sa čitaocem.
Jest, baš to. Da bude čak i zamorna, kao zašto ja ovo ne shvatam i onda je...
I onda se možda odustaje od čitanja.
Jest.
Evo, pomenula si radionice i baš mi je drago da si ih pomenula u ovom trenutku. Čini mi se možda da upravo u tom kolektivu gde sa ljudima sa kojima možeš da podeliš
to na čemu radiš, dolazi do takvih nekih iskustava, možda i prosvetljujućih, da kada shvatiš da neko drugi, evo na primjer, ne razume to što ti želiš da kažeš, možda poradiš baš zbog toga na tome, a možda bez radionice ne bi bilo u toj prilici da čuješ toliko različitih mišljenja.
Jeste, baš tako. To je baš onako, ta radionica kao neko gledalo, pogotovo sa mentorom na čelu, koje pokaže kao kako ti izgledaš u očima drugih. I onda sve mane izađu na videlo i bolne mnogo to videti svoj gledalo, baš je bolno sve to videti, sve te mane, zato što da, ranije je samo tu ta pesnik, papir i nema publike. I onda kad to izađe tako van tog odnosa papira i pesnika, e onda nastane kao, pa ovo nije dobro, pa da, niko ne razume šta ja pišem, i onda se ta pitanja i sumnje tad, da, nastaju. I, ali ohrabrujuće svakako ta radionica, jeste bolan proces, ali mnogo je ohrabrujuće i to je presudno u stvari, mislim, za mene bar bilo, da stvarno se pomirim sa tim da će uvijek biti tih sumnji, naravno, ali da mora mnogo da se radi. I upravo to mi je radionica i pokazala, treba da se radi, da je to jednostavno tako, mislim, nije sad to imam inspiraciju, pišem, nego mora da se radi na tome, da se čita dosta i da se stani iza toga što je napisano. I sad kad je već jednom brod porinut, kao nema dalje, nema više odustajanja. Tako mi je to rečeno i to mi je tako sad olakšavajuće zapravo, kad mi je to tako rečeno.
Meni je drago da govorimo o tome. Poezija svakako ne služi tome da je svi razumeju, ali čini mi se kao da smo dugo bili u toj nekoj atmosferi određenih predrasuda da poezija koristi poseban jezik, da poeziju ne može svako da razume. Čini mi se da poezija zaista može i da pretenduje tome da je dosta ljudi čita i razume i da ona nije neki poseban, neki nedokučiv jezik koji običan čitalac ne može zapravo da shvati.
Da, baš to nedokučivo, to mi se sviđa ta reč, pošto to često, ja sam isto ranije isto tako mislila kao to nešto nedokučivo, i baš i ta reč, i tu reč sam upotrebljavala dosta, ali ne, to je stvarno nešto najsvakodnevnije, što bi, ja bih voljela da shvati da je stvarno to morava svakodnevna, savremena poezija jako je laka za razumevanje i lepa, i može da jako lepša život i promeni pogled na svet. I baš je to i poezija, pogled na svet, i onda dragoceno je to videti različite poglede na svet, i onda je čovek oslobođeniji, lepše živi, kvalitetnije, i vole bi da to stvarno bude ovako svakodnevnije za čitanje poezije.
Evo, mi pozivamo sve naše slušalce da pronađu tvoju zbirku poezije Kroz visoku travu i da ju se posvete. A tebi, Mašo, puno hvala što si bila naš današnji gost.
Ja, hvala tebi puno što si me pozvala. Bilo mi je svano, bilo mi je čast.
A sada ćemo čuti još nekoliko pesama iz zbirke poezije Kroz visoku travu autorke Maše Živković.
Jednostavan život. Vučem hemijsku olovku, oprezno. Trag na papiru oživljava miris pokisle odeće u koferu, izgubljenom na aerodromu primorskog grada. Svaki dan je kao nedelja, u neurodnoj sobi trospratne kuće. Seska je daleki potomak šuma. Kalamarija. Čekam je na obali. Čitav park naselili su papagaji, odbjegli iz brodova iz Afrike. Debeli pas s crnim flekama, spušteni zastori bioskopa na plaži. Mnogobrojni natpisi na plakatima. Moja sestra u ovoj zemlji odlazi u duge šetnje po pustim krajevima grada sa šalom boje zrele smokve. Juče me je odvela na uzvišicu gde rasvetali kaktusi prijanjuju uz litice sve do sedog naboranog mora. Nikad ne bih rekla da će na svom venčanju matičaru odgovoriti ne, nakon čega će svi početi da tapšu. Slika na profilu. More iza njegovih leđa nikad nije marilo za udarce bičeva razgnevljenih vladara. Za ubadanje kopalja, zarobljenike bacane s palube brodova, nego se ljubilo more u novembru. Marama boje tamnih maslina skupčana na ramenima. Blaga namrštenost. Ne toliko udaljen od objektiva fotoaparata, a ni previše blizu. Mera u svemu. Prilika čoveka koji drži do sebe i plemenitosti svog poziva. neko kome može da se veruje, neko ko drži do sebe, samo do sebe.
Poštovani slušalci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste emisiju Gutenbergov odgovor. U ime cele ekipe koja realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan.
Never in your wildest dreams. Oh, baby. No, baby.